aktuelnosti. Dobar dan, u aktuelnostima slušajte. Otvoren ekonomski forum u Sarajevu, hitno neophodna reforma bankarskog i obrazovnog sektora i okretanje financijerima bez obzira iz kojeg dijela svijeta dolaze, poručio predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik. Predstavništva Srpske više će raditi na jačanju ekonomskih veza, jedan od zaključaka sastanaka šefova predstavništva resornog ministra i predsjednika vlade Srpske. Obezbijediti pravo na besplatnu zdravstvenu zaštitu za djecu uzrasta od 15 do 18 godina, inicijativa učenika medicinske škole u Banja Luci ima podršku nadležnih. O ovogodišnjem pravilniku o novčanim posticajima za poljoprivrednike. Sa vama su tonski realizator Mladen Zdjelar u studiju Zorana Marković. Bosna i Hercegovina mora u naredne tri godine da obezbijedi najmanje 5 milijardi evra za infrastrukturne i druge razvojne projekte, izjavio je danas u Sarajevu predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik, otvarajući ekonomski forum BiH. Obraćajući se brojnim stručnjacima i gostima, Dodik je naglasio da je BiH nespremno ušla u privatizaciju, da joj je hitno neophodna reforma bankarskog i obrazovnog sektora i da se mora okrenuti financijerima bez obzira iz kojeg dijela svijeta oni dolaze. Pratio Milan Stojić.
Za posljeratnu privatizaciju Dodik je rekao da je bila pljačkaška. Kao ključni problem za ekonomski rast, predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik je istakao odlazak kvalitetne obrazovane radne snage u inostranstvo, zašto, kako je rekao, nisu samo krive vlasti u BiH nego i zemlje zapadne Europe koje traže radnu snagu. Sistem obrazovanja, a posebno visokog, u BiH postao je veliki teret, istakao je predsjedavajući predsjedništva BiH, posebno ukazujući na neuspješnu reformu visokog obrazovanja. Dodik je rekao da je postojeći bankarski sektor u BiH neodrživ.
Ja mislim da u Bosni i Hercegovini trebamo da zaustavimo sve političke debate i da se usmjerimo u naredne tri godine na prikupljanje minimalnih 5 milijardi euro sredstava koji su potrebni za izgradnju infrastrukture u Bosni i Hercegovini, puteva, termoelektrana, hidrocentrala, sistema izgradnje savremenih IT centara u svim većim gradovima, kako bismo mogli da napravimo bilo kakvi pomak ili približavanje onome svijetu koji danas pravi IT gradove, gdje okuplja 200-300 hiljada mladih ljudi. Sve je to ono što treba da učinimo, a možemo da to uradimo samo ako redefinišemo naše politike. Ključni problem jeste naravno radna snaga. Radna snaga koja ima obrazovanje, koje ovo društvo u cjelini da elemente i mogućnosti za školovanje, koja odlazi na način kako to vidimo u posljednje vrijeme i prazni ekonomske pa i socijalne mogućnosti ukupno ovo društvo. Kako mislite u okviru ovoga kursa konvertibilne marke prema euru i sistema currency boarda da možemo da budemo konkurentni? I kako možemo da obezbijedimo dobar i stabilan izvoz? Da li je vrijeme da o tome popričamo malo i da vidimo na koji način obezbediti podršku? Da li nam treba centralna banka koja nije na otvorenom tržištu? Da li treba centralna banka koja služi samo za nekoliko ljudi koji godinama tamo sjede i čuvaju svoje pozicije, ne žele da ponude društvu ni jedan oblik učešće centralne banke u tome da dodatno stabilizuje i poslovno bankarstvo isto tako da utvrdi ili učini snažne intervencije u samoj privredi. Današnji podatak koji sam pročitao je zapanjujući depozit koji držimo u inostranstvu. Samo u 17. godini, uzmite podatke iz izvještaja centralne banke, to ćete veoma jasno vidjeti, za negativnu kamatu smo platili u inostranstvu stranim bankama 11,5 miliona maraka. Danas obavezna rezerva poslovnih banaka u Bosni i Hercegovini je 10% i svi to znate. Ali ono što ne znate jeste da je 20% sredstava iznad obavezne rezerve čuvaju banke i ne plasiraju stanovništvo i privredu. I mi imamo taj problem nedostatka novca za podršku privredi. Jedan kanton ili entitet danas je sigurniji da plasirate svoj novac i da ga tamo čuvate u pristojnu kamatu nego da to plasirate u nekoj banci i da čekate šta će se desiti narednih godina. A svi vidimo da svi najavljuju u Europi, svi najavljuju sljedeće dvije godine veoma teško. Da li se mi spremamo za to ili ne? To je pitanje koje moramo sam sebe da ovdje postavimo i da vidimo kako dati odgovore na te izazove i na ta pitanja. Ja mislim, bez obzira što to nije u skladu sa savremenim trendovima, da smo između ostaloga prerano gurnuti na slobodno tržište, nespremni da prihvatimo bilo kakvu konkurenciju, gdje smo devastirani dodatno nakon privatizacije, izgubili i radna mjesta i potencijale. Sve što smo učinili u čitavoj Bosni i Hercegovini jeste da smo putem privatizacije koja nam je nametnuta u nemogućim uslovima nakon odmah oružanog sukoba i devastacije društva na svim poljima dobili nekoliko bogatih porodica koji su samo usmjereni na to da se čuvaju neki svoj kapital bez razvojnih i drugih funkcija uz nešto socijalnog pokazivanja svoje solidarnosti prema nekim ugroženim ljudima. I to je sve što imamo. Naš rast koji smo imali oko 3,5% u Bosni i Hercegovini je u značajnom obimu rezultat činjenice da smo imali priliku da povećamo naš izvoz i on bilježi porast u posljednje 2-3 godine. A šta ako se desi da zastanu malo privreda gdje mi to izvozimo? Kako ćemo onda i kako ćemo onda odgovoriti? Da li je vrijeme da koncipiramo neke naše programe i da ih podržimo? Očigledno da novca ima i da novac možemo da pribavimo. I on nije samo na jednoj danas strani. On je na mnogim stranama svijeta. Trebali bi samo da koncipiramo bez ikakvih sujeta određene projekte koji će podržavati sve i da neće nikoga diskvalifikovati. U tim projektima mislim da možemo da nađemo partnere. Naravno, jeste Bosna i Hercegovina usmjerena ka Evropskoj uniji. I dobro je vijest da smo završili taj konačno odgovor na upitnike i što on treba ovih dana da bude predan u Brisel. To je stvarno dobra vijest. Dobra vijest je naravno što ćemo vjerojatno do septembra imati i mišljenje Europske komisije, ja se bar nadam da je tako, ili kad smo boravili u Briselu, razgovor je bio na tu temu. Vjerujem da će to napraviti neki novi ambijent Bosne i Hercegovine kada bi dobila status kandidata za Europsku uniju, svakako bi bilo u jednoj drugoj orbiti i kretalo bi se na drugi način. Ali isto tako, mislim da bi mi morali malo više da se bavimo zaštitom nas samih. Bez obzira na sve dobre namjere Evropljana, mislim da smo mi 10 i 15 godina prije, kad su nam, ja vjerujem, neopravdano vodili razna tijela koja nisu bila, koje jesu u Europskoj uniji, postoje, kao što je konkurencijsko vijeće i mnoga druga priča, da smo mi izgubili mogućnost da napravimo autentičnu i vlastitu privrednu koncepciju i da se bavimo time. Gledamo ovdje Lagundžiju koju sam prije 15 godina, dok je on još bio u vlasti, evo ja sam još ostao, razgovarali o tome na koji način da pristupimo nekim rješenjima. I tada smo se dogovarali, sjećam se da smo dogovorili da jedna od mjera, recimo što se tiče bar poljoprivrede, bude zabrana uvoza u momentu dospijeća poljoprivrednih proizvoda. I njegova ekipa je bila za, bio sam i ja za. Ali ima i treći ovdje koji nije bio za. To su bili ovi iz Europske unije. Tako da je da te neke mjere koje, ja ne kažem da je to dobra mjera. Ja ne kažem, ali je bar pokušaj. Najgore je ne pokušavati ništa. Najgore je izgubiti priliku da daš bilo kakav odgovor na sve to. Naravno da je dobro što se mi trebamo pripremiti za ove europske fondove, za sve to što nas tamo čeka. Ali isto tako treba da znate da one zemlje koje su najuspješnije pokazale se u povlačenju tih predpristupnih fondova nisu baš prešle, ja ne znam da li jedna prešla 50% mogućnosti da povuče sredstava. U svakom slučaju, dakle, imajući u vidu nas, kakvi smo, propuštimo sigurno tu priliku. Ali ne smijemo propustiti priliku da se okupimo oko ideje da kreiramo neki novi ambijent putem podrške na različitim nivoima vlasti, infrastrukturi, razvoju infrastrukture. Sutra ćemo razgovarati o izgradnji autoputa koji treba da integriše gotovo čitavu Bosnu i Hercegovinu. Ima oni koji su zainteresovani da to finansiraju. Mi moramo doći do velikih infrastrukturnih projekata. Bez velikih infrastrukturnih projekata ne možemo da povučemo male i uslužne djelatnosti u Bosni i Hercegovini da se oni razvijaju. Isto tako, smatram da politička stabilnost, naravno, jeste važna stvar. Ali ovo što mi imamo u Bosni i Hercegovini, mi smo se navikli, to je politička stabilnost, odnosno nestabilnost. Ona traje, teško je očekivati da će ona biti promijenjena. Ali se pokazalo da je Bosna i Hercegovina bila izložena manje terorističkih napada, nešto je bilo u zapadnoj Europi posljednjih 7-8 godina. I manje ovdje stradalo ljudi, nešto je stradalo u Europi. I u tom pogledu postoji određena vrsta stabilnosti. Ja zaista uvijek pozvao svakoga, bez obzira gdje je investirao u Bosni i Hercegovini, da to učini, jer smatram da ovdje ima potencijala za tako nešto. U svemu tome, naravno, da ne bi ispao, da ne pratim ili da ne znam, ne pripremimo novu generaciju mladih ljudi za nove izazove, za novo tržište rada, regionalno i evropsko, nismo ništa učinili. Obrazovanje ne smije više da ostane u okviru pojedinaca i grupa, porodica koje drže fakultete i nešto slično. Moramo da redefinišemo što je moguće prije privatne, nemoj ko da se ljuti, onaj koji je sposoban da radi, nek nastavi. Ali privatni fakulteti su učinili dar mar što se tiče stručnosti. Ogroman pritisak na javni sektor prije svega upravo je učinio taj nezakonita promocija kadrova, diploma, štancanja diploma na svakom mjestu. Danas imamo situaciju da se ogroman pritisak vrši na javni sektor u administraciji. Kada ti ljudi uđu u administraciju, onda ste dobili ne samo loše ljude koji su uspjeli da tako završe, nego i loše stručnjake koji ništa neće znati da uradi. Tako da će uvijek izgubiti kvalitet. Zato je neophodna što je prije moguća sveopšta reforma obrazovanja učiniti preko noći, donijeti zakone. Ja bih to prepustio nekim ekspertima da to urade i da nam predoče taj zakon i da naprosto imamo jedan koji će biti jednak za sve, a ne da bude prilagođen profesorima, njihovim djeci, ženama i ostalim koji su negdje usput diplomirali. Nije to svakdje tako, ali u značajnom ovom ime jeste. Hvala vam svima. Hvala vam svima za poziv. Želim vam uspješan rad u ovom forumu.
Šef delegacije Europske unije u BiH Lars Gunnar Wigemar smatra da je 2019. godina prelomna za budući razvoj BiH. On je ocijenio da je ekonomija u BiH u mnogo boljoj situaciji nego na početku njegovog mandata, samo što, kako je rekao, građani ne osjete konkretno pozitivnu razliku.
Much better economic situation. If you look at any of the figures, the problem I think.
Zemlja je u mnogo boljoj ekonomskoj situaciji nego što je bila kada sam ja došao i tako je zaista prema svim pokazateljima. Međutim, ono što je problem je da građani To ne vide, ne osjete konkretno tu razliku, a neki od razloga su tome upravo, kao što smo govorili, ona prevelika poreska opterećenja, poresko opterećenje rada, rigidno tržište, znači nemogućnost da se iskoriste ti neki direktni benefit.
You know, your governments were running budget deficits.
Evo, pogledajte samo primjera radi. Budžeti vaših vlada su bili u deficitu prije tri godine, jednostavno nisu imali novca. Sada su u plusu, jel, novca ima na raspolaganju i znam ja da značajan dio toga odlazi i na potrošnju.
Ekonomski forum u BiH podijeljen je u tri panela, a stručnjaci traže odgovore na pitanja konkurentnosti BiH, unapređenja poslovnog okruženja BiH i ekonomske saradnje sa Austrijom. Treći ekonomski forum na kojem učestvuju stručnjaci iz BiH, zemalja regije kao i gosti iz drugih dijelova Europe i svijeta, organizovao je Ekonomski fakultet u Sarajevu.
U narednom periodu predstavništva Republike Srpske u svijetu, osim institucionalnog predstavljanja, više će raditi na jačanju ekonomskih veza. Jedan je od zaključaka sastanka šefova predstavništava, resornog ministra Zlatana Klokića i predsjednika vlade Radovana Viškovića. Nakon sastanka u Banja Luci, premijer je rekao da su prioritet strane investicije u Srpskoj sa ciljem otvaranja novih radnih mjesta. Opširnije na nastupar.
Osim institucionalnog predstavljanja Republike Srpske sa kojim je zadovoljan premijer Radovan Višković, potrebno je jačati ekonomsku saradnju sa državama u kojima su otvorena predstavništva. Višković je dodao da je potrebno uložiti više napora na predstavljanju Srpske potencijalnim investitorima.
Što više radnih mjesta i što više zapošljavanja i na kraju krajeva zadržavanja naših ljudi da žive i da rade ovdje, a ne da odlaze sa ovih terena. Ja sam isto tako svjestan činjenice, i to sam i danas rekao, dobro i pohvalno da naša predstavništva, recimo u Njemačkoj, Austriji i tako dalje, treba da bude neki servis ili podrška našim ljudima koji se tamo obrate, ali da bi ja kao predsjednik vlade više bio zadovoljan da mi ovdje dovedemo investitore, otvorimo radna mjesta i te ljude zadržimo ovdje, a ne da im budemo servis u Sloveniji, Austriji, Njemačkoj i tako dalje. Zaista mislim da smo se razumjeli i vlada Republike Srpske u narednom periodu će stajati ovim ljudima na raspolaganju. To sam im jasno i glasno rekao. 24 sata, 365 dana. Ja kao predsjednik vlade sam spreman da dođem na bilo koju od destinacija gdje ovi ljudi kažu i da razgovaram sa potencijalnim investitorima, ali sam isto rekao i što ću ponoviti vama i građanima Republike Srpske. Ne želim da dođem ni na jednu od tih destinacija kao turista.
Kada je riječ o investicijama, do sada su elektroenergetski sektor najviše uložile ruske kompanije. Šef predstavništva u Moskvi Duško Perović podsjetio je da samo Optima grupa u budžet godišnje uplaćuje 250 miliona evra, te naglasio da će poslovanje rafinerije u Brodu poboljšati i planirana gasifikacija. Također uskoro bi moglo da se krene i u izgradnju fabrike za ukapljivanje gasa u Zvorniku.
Od 2009. godine, kada je bila energetska kriza, svjetska energetska kriza, u Europi je zatvoreno 24 rafinerije. Naša nije zatvorena. Tako da mi treba budemo sretni što imamo tu rafineriju i što radi. Što se tiče gasifikacije, nama je plan da se gasificira Republika Srpska, da se prelazi polako sa ovih, tako da kažem, stari gore, kao što je mazut koji zagađuje, kao što su drva, kao što je ugalj, da se prelazi na gas. Mi smo potpisali, kao što znate, pre dve godine ugovor naš GasRes, državna gasna kompanija, i Gazprom SPG u Zvorniku da se gradi postrojenje za ukapljivanje gasa. Ja sam bio pre dva dana sa Gazpromom, sam razgovarao u Moskvi, su spremni sutra dođu da krenu sa projektovanjem toga i na taj način mi ćemo moći da pokrijemo ceo region sa ukapljenim gasom. To je ovaj LNG, liquid natural gas, koji je najsavremeniji sada, najjeftiniji i ekološki najčistiji, dok ne napravimo gasovod.
U Srpsku ulažu i kompanije iz SAD-a, na što je ukazao i šef predstavništva u Washingtonu, Obrad Kesić. Šef predstavništva u Beču, Mladen Filipović, naveo je primjer dobre privredne saradnje Srpske i Austrije. Podsjetio je da saradnja postoji u zdravstvenom sektoru, te ukazao na činjenicu da u Srpsku iz godine u godinu dolazi sve više turista.
NCR je izabrao Banja Luku u konkurenciji sa gradovima, uključujući i Sofiju, Podgorica, Zagreb i još nekoliko gradova iz regije. I to je bio uspjeh timskog rada. Stvarno, bivša premijerka Cvijanović je sastavila jedan ozbiljan tim. Ministar Klokić je predvodio celu proces pregovora i konačno smo došli do dobrog rezultata, da sada imamo skoro 300 zaposlenih u toj energetskoj firmi ovdje u Banja Luci. Sa planovima u samoj firmi mi smo ušli u novi ciklus pregovora da se proširi ta radna mjesta. Tako da tu postoji širok perspektiva za da se te poslovanje te firme prošire, a usto onda ide druge firme koji sarađuju sa NCR isto ozbiljno pogledaju Banja Luku kao lokaciju da bi mogli da premeste jedan deo poslovanja.
Mi ostvarujemo suficit
što se tiče trgovinske razmjene i to je jedan od pozitivnih pokazatelja naše privrede i itekako mogućnosti za budući razvoj saradnje sa Austrijom. Predstavništvo zajedno sa Austrijskom privrednom komorom, ja to ističem, Austrijskom privrednom komorom, koja je njihova savezna privredna komora, priprema sastanke u Austriji i konkretno organizuje za te privrednike direktne kontakte u relevantnim firmama. Taj projekat je, evo sad, trenutačno do 2018. godine prošlo sad već preko 85 privrednika iz Republike Srpske kroz, na primjer, turističke ponude koje mi promovišemo svake godine na najvećem sajmu u centralnoj Europi, to je sajam turizma u Beču koji je u januaru. Od samog osnivanja predstavništva mi nastupamo na toj sajmu, imamo veliki štand i moramo priznati da, evo i statistike već govore, da 14% u zadnjoj, u prošle godine povećanje u noćenju iz Austrije, i opet jedan pozitivan pokazatelj da ide u taj neki pravac da Austrijanci prepoznaju ne samo Bosnu i Hercegovinu, već i Republiku Srpsku kao jednu destinaciju. A što se tiče saradnje na nivou institucija, želimo da istaknemo konkretno projekat između našeg kliničkog centra u Banja Luci i takzvanog Allgemeines Krankenhaus, AKH u Beču, koji je jedan od najvećih i najmodernijih medicinskih centara u Evropi, ako ne u svijetu. Tu je od prošle godine prošlo već sad preko 25-26 naših doktora obuku i svaki mjesec dolaze po dva nova doktora ili doktorice u Beč na specijalizaciju i naravno kontakte sa kolegama u relevantnim odjeljenjima. Predstavništvo ima takozvani biznis registar na stranici predstavništva gdje se privrednici mogu prijaviti putem formulara. Mi prevedemo te informacije u jednom manjem kao ličnoj karti koju aktivno predstavljamo u privredi u Austriji.
Kada je riječ o Austriji, zbog velike zainteresovanosti privrednika, resorni ministar Zlatan Klokić najavio je da bi osim predstavništva u Beču, Srpska uskoro mogla dobiti i kancelariju u Lincu.
Gdje zajedno sa dijasporom, odnosno sa našim privrednicima koji rade tamo, dogovoreno da se iznajmi jedan prostor koji će služiti u svrhu promocije privrednih potencijala Republike Srpske i mogućnosti, znači, da se organizuju razni forumi, razni sastanci za jaču privrednu saradnju između Republike Srpske i Austrije. Ono što je dogovoreno jeste da će u narednom periodu se održavati mnoge manifestacije koje će značiti prije svega promociju Republike Srpske i da gdje god tamo bude potrebno dolazit će i najviši zvaničnici Republike Srpske. Od šefova predstavništava tražene su konkretne aktivnosti za konkretne rezultate, kao što je to sam premijer rekao, i tamo gdje god bude bilo potrebno, on je rekao da stoji 24 sata na raspolaganju tokom čitave godine.
Širom svijeta Republika Srpska do sada je otvorila 8 predstavništava i to u Srbiji, Austriji, Njemačkoj, Belgiji, Ruskoj federaciji, Grčkoj, Izraelu i Sjedinjenim Američkim Državama. Budžet od 4,7 miliona maraka na godišnjem nivou, po riječima ministra Klokića, više je nego opravdan, jer je samo u 2017. godini u Srpsku iz spomenutih zemalja investirano više od 200 miliona maraka.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je danas da je blokada formiranja novog saziva Savjeta ministara smišljena politička igra koja nema nikakve veze sa NATO-om i aktiviranjem akcionog plana za članstvo i da je na djelu uzurpacija važne pozicije da bi bilo spriječeno da na nju dođe Srbin i Srpske, odnosno SNSD-a.
Pa gospodin Zvizdić je tamo zadržao se neopravdano dugo. Mi smo imali izbore i nared je došlo provođenje izbornih rezultata i formiranje novog savjeta ministara. On je uzurpirao tu poziciju tamo, sprečavajući zapravo s jasnim ciljem da na tu poziciju dođe Srbin iz Republike Srpske, onako kako bi to trebalo da bude po političkoj snazi, ali uz to isto tako zadržava neopravdano dugo i ostali ministre koji su iz Republike Srpske, a kojima narodni građani, dakle, na izborima nisu poklonili povjerenje. Dakle, govorimo onim ljudima koji su iz Republike Srpske, sjede gore, zauzmaju važne pozicije, a ne mogu ni na koji način da doprinesu ni radu savjeta ministara, niti onom što građani Republike Srpske od njih očekuju da tamo urade u njihovo ime i u njihovu korist. Prema tome, to je jedna apsolutno zaleđena, zamrznuta situacija. Mislim da bošnjačkim političarima često služi kao izgovor ta priča oko NATO, oko mapa i tako dalje, zato što imaju neke druge skrivene ciljeve i ja uopšte ne mogu da pretpostavim da može iko da bude toliko politički osviješten ili neosviješten, pa da i prije nego što krenete u bilo kakve ozbiljne razgovore ili poslažete stvari, da počne da izbacuje razne uslove. Znate, mi smo isto tako mogli da postavimo razne uslove i da kažemo nećemo da se bavimo time dok taj i taj ne uradi to i to. Ovdje je stvar vrlo jasna. Dakle, treba se ozbiljno pristupiti formiranju savjeta ministara. Na red dolazi, dakle, Srbin iz Republike Srpske, odnosno SNSD, koji je pobjednička partija. I to smo jasno rekli u komunikaciji i sa političkim partnerima iz bošnjačkog naroda, iz hrvatskog naroda i svima je to već jasno. Nakon toga definisati dnevni red, da kažem, agendu za neki širi period, dakle ovaj mandat, a onda polako raditi na svim tim pitanjima, zato što je u interesu građana, a naravno ja ovdje govorim o interesu Republike Srpske, a on drugom dijelu BiH treba da vode brigu neki drugi predstavnici koji to tamo su dobili podršku građana i da onda, dakle, odrađujemo sve one stvari koje su važne i za institucije ovdje i za građane ovdje. Prema tome, to je neopravdano duga blokada i paraliza nečega što je moglo da se uradi prije najmanje mjesec, ali reći i više dana, nepotrebno gubljenje vremena i smanjivanje perioda u kojem će neko, dakle, koja iz Republike Srpske obavljati poziciju predsjedavajućeg, dakle, smišljena jedna politička igra, veze to nema ni sa kakvim NATO-om, ni sa kakvim aktiviranjem mapa, dakle, ovo je uzurpacija važne pozicije da bi se spriječilo da odate dođe Srbin iz Republike Srpske iz SNSD.
Na Zvizdićevu izjavu reagovao je i predsjedavajući predsjedništva Milorad Dodik. U izjavi Srni Dodik je rekao da Zvizdić sigurno nije taj koji može da određuje kada će biti formiran savjet ministara, niti on može da postavlja uslove pod kojima će taj organ biti formiran. Zakon o savjetu ministara i poslovnik o radu predsjedništva BiH precizirali su proceduru i rokove za formiranje koji su prekršeni i to bi Zvizdić trebalo da zna, kaže Dodik. Naglašava da bi Zvizdić trebao da zna i to da je i Evropska unija naznačila dva uslova za nastavak evropskog puta BiH, a to su formiranje vlasti na nivou BiH bez uslovljavanja i popunjavanje upitnika Evropske komisije.
Aktuelnosti.
U aktuelnostima i o inicijativi učenika Banja Lučke medicinske škole da djeca uzrasta od 15 do 18 godina prestanu plaćati participaciju prilikom korištenja zdravstvenih usluga, koja je dobila pozitivan odgovor na okruglom stolu održanom u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Potpredsjednik parlamenta Milan Petković pozvao je Ministarstvo zdravlja i Fond zdravstvenog osiguranja Srpske da u što kraćem roku obezbijede pravo na besplatnu zdravstvenu zaštitu za svu djecu do 18 godina. Istaknuto je i da je ovakva mjera u skladu sa Konvencijom o pravima djeteta. Opširnije Darko Šavija.
U okviru projekta Ja građanin, učenici 3. razreda Banja Lučke medicinske škole odlučili su da pokrenu inicijativu kojom bi i djeca dobi od 15 do 18 godina dobila zdravstvene usluge bez plaćanja participacije, kao što je slučaj sa djecom mlađe uzrasti. Učenica Duška Grahovac ističe da je ovo pitanje blisko vezano za njihovu struku i uzrast, te dodaje:
nisu možda toliko ni skupe te participacije, ali to bi svakako bila olakšica i roditeljima s obzirom na ekonomsku situaciju i na možda zaposlenost ili u ovom slučaju nezaposlenost roditelja.
Ovakav nejednak pristup prema djeci do i nakon 15 godina, kada je riječ o zdravstvenoj zaštiti, krši njihova prava zagarantovana Konvencijom o pravima djeteta, istakla je zamjenica ombudsmana za djecu Srpske Nada Grahovac.
Ono što jeste zajednički stav i ocjena, a što je i najavljeno ove godine izmjena Zakona o zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti, znači da se kroz izmjene ovih zakona koje se očekuje ove godine obezbijedi jednak pristup zdravstvenoj zaštiti i prava iz zdravstvene zaštite za svu djecu, a djeca su, ponavljam, sva lica do 18 godina.
Nakon okruglog stola o temi da li je zakon iznad prava djeteta, potpredsjednik parlamenta Srpske Milan Petković ocijenio je da je pravo djece uzrasta od 15 do 18 godina na zdravstvenu zaštitu povrijeđeno jer moraju plaćati participaciju. Istakao je i zaključke okruglog stola.
Sva djeca do 18 godina imaju pravo na bezuslovnu zdravstvenu zaštitu, te se radi toga pozivaju Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske da u što kraćem roku obezbijedi to pravo za svu djecu Republike Srpske, jer je to prije svega u saglasnosti sa Konvencijom o zaštiti prava djece Ujedinjenih nacija, koja se u Bosni i Hercegovini direktno primjenjuje i sva djeca imaju jednako pravo na zdravstvenu zaštitu.
Pomoćnica ministra zdravlja i socijalne zaštite Srpske Ljiljana Ivančić rekla je da će ministarstvo razmotriti donesene zaključke i naći način kako da ih ugradi u nove zakone o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju.
Mislim da će u toku ove godine ići izmjene i dopune zakona o zdravstvenom osiguranju, ali se planira zajedno kada bude donesen zakon o zdravstvenoj zaštiti da tad u paketu bude donesen i novi zakon o zdravstvenom osiguranju, a ujedno ćemo tad donijeti zakon, ovaj novi zakon, a to je zakon o pravima i obavezama pacijenata u Republici Srpskoj.
Bezuslovnu podršku današnjoj inicijativi pružio je i ombudsman za ljudska prava BiH Ljubinko Mitrović.
Dakle, bezuslovna zdravstvena zaštita sve djece do 18 godina, dakle ne treba nam tu puno rasprave, puno priče. Zaključak koji smo na kraju definisali bit će upućen nadležnim organima i naša očekivanja su da se ovo konačno riješi, jer ovo nije problem od juče, ovo je problem koji traje već nekih 7-8 godina i ako bude sreće da se to riješi.
Na okruglom stolu u parlamentu Srpske izložen je i podatak da djeca od 15 do 18 godina godišnje uplate oko 200.000 maraka na osnovu participacija.
Ovogodišnji pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela uskoro bi trebalo da bude objavljen u službenom glasniku Republike Srpske. Zbog nedostatka novca u budžetu pojedine stavke su smanjene. Ipak, poljoprivredni proizvođači očekuju da će većina njihovih zahtjeva biti prihvaćena. Opširnije Aleksandar Javorac.
Pravednija raspodjela sredstava i povećanje subvencija za pojedine grane proizvodnje koje su ranije bile marginalizovane samo su neki od zahtjeva Udruženja poljoprivrednih proizvođača Republike Srpske. Iz udruženja poručuju da su svjesni da u budžetu nema dovoljno novca, ali da ipak insistiraju da se za podsticaje izdvaja 6% od budžeta Republike Srpske, kaže predsjednik Stojan Marinković.
Smatramo da sve grane proizvodnje treba da podjednako snose teret tog nedostatka sredstava. Mi očekujemo da će novi pravilnik obuhvatiti, dakle, veći dio naših zahtjeva. Između ostalog, to je povećanje subvencija u svinjarstvu, povećanje u povrtarstvu, povećanje u govedarstvu, naročito, jer tu smo svjesni da imamo određene manjkove kada je to u pitanju. Nažalost, nismo se mogli izboriti da dobijemo veći regres na regresirano gorivo i veće količine goriva. Međutim, imamo neke načelne razgovore sa ministrom da bi možda u rebalansu budžeta mogli dobiti određeno povećanje količina goriva po hektaru.
Zbog nedostatka novca u budžetu pojedine stavke su smanjene, kaže predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača mljekara Republike Srpske Vladimir Usorac.
Pravilnik za ovu godinu prošao je, da kažem, sve procedure. Naše primjedbe su date i mi očekujemo da sve ono što smo tražili, a tražili smo povećanje na domaćim junicama, ukidanje uvoznih junica. Jedini problem je ostao podsticaja za mlijeko koje je skinuto na 0,25, bilo je 0,30, ali radi nedostatka novca, tu se ne radi ni o čem drugom nego nedostatka novca i povećanja proizvodnje mlijeka, više ministarstvo nema sredstava da financira 0,30. Mi smo to, da kažem, teška srca primili, ali i razumili. Prema tome, ako budu usvojeni ovi naši ostali zahtjevi, mi ćemo biti zadovoljni.
Voćari su zadovoljni novim pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih posticaja za razvoj poljoprivrede i sela, s obzirom na to da se suštinski ne razlikuje od prošlogodišnjeg. Ovo je izjavio predsjednik Udruženja voćara Republike Srpske Dragoja Dojčinović.
A i prošla godina je bila izuzetno dobra što se tiče pravilnika za voćare i mi nemamo razloga da budemo nezadovoljni sa onim što je predloženo. I ono što smo mi predlažili, to je otprilike sve i ugrađeno u pravilnik. Znači imamo i u kapitalnim ulaganjima ćemo imati protivgradne mreže, antifrostove, irigacijne sisteme. Znači to je sasvim dovoljno, idu box palete, nabavke box paleta. A kada je u pitanju i podrška proizvodnje, znači tu imamo i ovako solidnu premiju za proizvodnje i prodato voće, znači to je za jabuku 7, odnosno do 12 feniga, prošle smo godine imali 7 feniga, računamo da ćemo ove godine čak nešto imati i malo više. Kada je u pitanju kruška, to će biti između 9 i 10 feniga, malo na 30 feniga.
Iz resornog ministarstva kratko nam je rečeno da bi pravilnik trebalo da bude objavljen u službenom glasniku Republike Srpske u narednih 20 dana.
Radionica Projekat konkurentnosti u ruralnim područjima, čiji je cilj podrška malim poljoprivrednim proizvođačima koji nisu obuhvaćeni redovnom mjerom podsticaja, u organizaciji Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede održana je u Istočnom Sarajevu. Pratio Bojan Čvoro.
Za poljoprivrednike su ovakve radionice itekako značajne jer imaju mogućnost da razmjenjuju iskustva i zajednički rade na ostvarenju što bolje proizvodnje, rekao je Mirko Mijušković, član upravnog odbora poljoprivredne zadruge Uvac Rudo.
Da zajednički pokušamo da što bolju proizvodnju ostvarimo i da zajednički plasman koji je od izuzetnog značaja učinimo boljim, jer samo tako možemo da dospijemo na ino tržište.
Opštine na području ove regije godinama rade na podsticaju poljoprivrede, za što se izdvajaju određena sredstva. Cilj im je i u narednim godinama da kroz projekte pomažu i razvijaju ruralne dijelove svojih opština. Govori Igor Đokanović, načelnik odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti u opštini Istočno Novo Sarajevo, i Aleksandar Gavrilović, direktor Fondacije za privredu i ruralni razvoj Istočni Stari Grad.
Mi smo u prošlom periodu imali negdje oko, odnosno godišnje ulažemo oko 50.000, znači sad možemo još dodatno da uložimo sredstva zahvaljujući ovom projektu.
To su sve mala poljoprivredna gazdinstva koja nemaju puno nešto obradive zemlje, tako da će ova plastenička proizvodnja koja se radi doprijeti da ljudi mogu u sebi da kažem imaju neku dodatnu zaradu.
Resorno ministarstvo pruža podršku ovom projektu kao i malim poljoprivrednicima ulaganjem od 40-50% u početni paket repromaterijala potrebnog za proizvodnju, dok lokalne zajednice učestvuju sa minimalno 10% od potrebnih novčanih sredstava, govori Dragan Vučković, menadžer projekta.
Na taj način mi već razrađujemo metodologiju rada klastera, odnosno na neki način tražimo od svih tih saradnika, odnosno učesnika iz tog područja, da nam kažu u kojim pravcima oni teže da idu.
Ministarstvo poljoprivrede ovaj projekat provodi širom Srpske, ali dugoročne ciljeve određuju svi zajedno: lokalne zajednice, privredni subjekti, udruženja poljoprivrednih proizvođača, zadruge i agencije lokalnog razvoja.
Još uvek sanjam neke više, a možda me neka i sad čeka. Još uvek ih pamtim po nekim ljudima, po mestima i čvrstim grudima. I opet se setim po ko zna koji put, zašto te onda nisam smeo. A onda mislim ako te ponovo budem sreo? Zašto te onda nisam hteo? Još uvek sanjam neke bivše, a možda me neka i sad čeka. Još uvek ih pamtim po nekim ljudima, po mestima i čvrstim grudima. I opet se pitam po ko zna koji put, zašto te onda nisam sreo? A onda mislim, ako te ponovo budem sreo, ako te ponovo budem. Još uvek sanjam, još uvek sanjam, još uvek sanjam staru ljubav, a onda tražim bilo koju. Još uvek sanjam, još uvek sanjam, još uvek sanjam staru ljubav, a onda tražim bilo koju, bilo koju, bilo koju, bilo koju. Se pitam po ko zna koji put, zašto te onda nisam smeo? A onda mislim, ako te ponovo budem sreo, ako te ponovo budem. Još uvek sanjam, još uvek sanjam, još uvek sanjam staru ljubav, a onda tražim bilo koju. Još uvek sanjam, još uvek sanjam, još uvek sanjam staru ljubav, a onda tražim bilo koju. Još uvek sanjam, još uvek sanjam, još uvek sanjam staru ljubav, a onda tražim bilo koju.
Aktuelnosti.
U aktuelnostima i o trenutnoj situaciji u Crnoj Gori. U Crnoj Gori opozicioni lideri i brojni građani nezadovoljni potezima vlasti, sve većim oblicima korupcije i kriminala i zbog izbijanja skandala oko afere Koverta, danima održavaju protestna okupljanja pod sloganom Odupri se. Jedan od opozicionih lidera, Milan Knežević, govorio je za naš radio o posljednjim dešavanjima u Crnoj Gori, protestima, njegovom progonu i odnosu crnogorske vlasti prema Srbima u Crnoj Gori, ali i prema Srbiji. Opozicija traži ostavke najviših funkcionera, održavanje prijevremenih izbora u roku od godinu dana i formiranje tehničke vlade. Sa Milanom Kneževićem razgovarala je Gostimirka Eskić.
U Crnoj Gori već neko vrijeme se održavaju protesti pod sloganom Odupri se. Vlast ostaje nijema na sva ta okupljanja i zahtjeve. Gospodine Kneževiću, šta je razlog za ove proteste?
Razlog je video snimak koji je objavio
tajkun blizak Crnomorskog društva Knežević, na kojem nekadašnji donačelnik, a sada aktuelni sekretar u predsjedništvu Crne Gore, uzima 100.000 konvertovanih eura kako bi ih iskoristio za kupovinu glasova na izbornoj jedinici koja pokuta teritoriju gradske opštine Golubovci, to je Zeta. Nakon toga su otpočeli protesti građanski u organizaciji građanskih udruženja i NVO aktivista koje podržava opozicija, koji imaju jasne zahtjeve, a tiču se podnošenja ostavke Mila Đukanovića, premijera Duška Markovića, podnošenja ostavke specijalnog državnog tužioca, vrhovnog državnog tužioca, predsjednika Agencije za sprečavanje korupcije i održavanje sveopštih izbora koje bi pripremilo jedno nezavisno tijelo, da li tehnička vlada ili neki drugi termin, kako bi imali po prvi put garantovano slobodne i fer demokratske izbore.
Lider DPS-a i aktuelni predsjednik Milo Đukanović je poručio da ne razmišlja o bilo kakvoj ostavci.
To je još jedan od pokazatelja njegove, čini mi se, načina demonstracije sile i zloupotrebe funkcije koju pokriva, ali ono što imamo sada kao posljedicu toga jeste da se iz nedjelje u nedjelju broj protestanata i ljudi koji traže njegovu ostavku povećava, tako da onaj već prepoznatljiv manir Mila Đukanovića u kojem on pokušava da izigrava autoritativnog lidera nakon objavljivanja ne samo ovog snimka, nego i njegovih veza sa tajkunom Kneževićem od poslovnih do privatnih je toliko razgolitio i ogolio crnogorski režim da mi ne možemo očekivati ništa drugo bez takvu reakciju Đukanovića, ali on više nije u mogućnosti da određuje proces u Crnoj Gori.
S obzirom na sva ta dešavanja, što mislite, gospodine Knežević, evo ukoliko Evropska unija ili neka druga ambasada, recimo u Podgorici, pritisne vlasti, da li može da dođe do prijevremenih izbora ili do formiranja tehničke vlade?
Ovdje je suština ko će pripremiti te prijevremene ili već izbore za datum za koji, oko kojeg se mi dogovorimo. Jer mi ne bi pristali da idemo na prijevremene parlamentarne izbore, da prije toga ne obezbijedimo preventivne mehanizme kako bi zaustavili sve ono što smo vidjeli na ovom video snimku koji je bio, koji je objavljen, koji se dogodio nekoliko dana pred održavanje parlamentarnih izbora. Mi smo i tada imali prelaznu vladu, to jest vladu takozvanog izbornog povjerenja, a eto vidjeli smo kakva su se strane nepočinstva i kriminalne aktivnosti dešavale od strane predstavnika režima. Komesar za proširenje Johannes Hahn je bio prošle nedjelje u Podgorici. On je jasno saopštio da se Crna Gora nalazi u određenoj vrsti krize, ali je jasno saopštio da mi moramo rešavati nagomilane probleme unutar Crne Gore. Znači, ja ne očekujem nekako spektakularno uključivanje Evropske unije niti Evropske komisije. Smatram da mi kao slobodni građani, a dominantno ovi ljudi koji predvode proteste, a naravno i crnogorska opozicija, treba da izvršimo demokratski pritisak da bi i Đukanovića i Markovića natjerali da prihvate realnost, a realnost je da nova tehnička vlada mora organizovati prve feri demokratske izbore.
Vi ste tada pomenuli ste taj susret sa Hanom u Podgorici, vi ste tada i rekli da ste jedna od najprogonjenijih opozicija u Evropi i tražili ste da Srbi u Crnoj Gori imaju prava kao Albanci u Makedoniji. Šta vam je Han rekao tada? Šta je bio njegov?
Naravno, Demokratski front je zbilja najprogonjeniji politički savez u Evropi. Ja sam bio već 3 mjeseca u zatvoru zbog procesa iz oktobra mjeseca 2015. godine. Kolegi Andriji Mandiću i meni se završava suđenje za takozvani državni udar iz 2016. godine, gdje smo optuženi da smo zajedno sa ruskom državom planirali ubistvo Đukanovića i zaustavljanje Crne Gore na putu ka NATO-u. Kolegi Nebojši Medović i još 12 naših funkcionera se takođe sudi u montiranom političkom procesu za takozvano pranje novca. I mi smo samo ukazali na činjenicu da su lideri Demokratskog fronta zbog svoje jasne politike koja je temeljena na najbolji mogućim odnosima sa Rusijom i sa Srbijom nalaze u jednom permanentnom progonu, i ukazali smo na činjenicu da situacija u Crnoj Gori nije ni malo bolja u odnosu na situaciju u Makedoniji, jer je na djelu jedan intenzivan srbofobični progon svih koji se zalažu da Srbi u Crnoj Gori kao državotvoran i konstitutivan narod imaju prava kao i Crnogorci, i Bošnjaci, i Muslimani, i Albanci. Znači, mi smo ukazali na te stvari gospodinu Hanu, svakako smo da je Srba u Crnoj Gori mnogo više nego Albanaca u Makedoniji, ali je gospodin Han da odgovor da situacija nije ista zato što je u Makedoniji bio na dijelu etnički konflikt između Albanaca i Makedonaca koji je trajao u dugom nizu godina. Znači, mi samo želimo da pošaljemo poruku ne samo Evropskoj komisiji, nego i sveukupnoj crnogorskoj javnosti da se naša država nalazi u jednoj ozbiljnoj društveno-političkoj krizi, da nije samo afera Koverta, organizovani kriminal i korupcija jedan od ključnih problema kako bi se društvo stabilizovalo, nego već imamo i rastuće probleme i jedan, tako da kažem, asimilatorski pokušaj od 2016. godine režima da se Srbi svedu na nivo nacionalne manjine kako bi se zadovoljili sa nekim ministarskim portfeljima, a da suštinska pitanja poput jezika, crkve, državnih simbola, istorije, tradicije, duhovnosti i odnosa sa Srbijom, Republikom Srpskom i sa Rusijom budu predstavljeni kao jedan retro-ruralni pokušaj vraćanja u prošlost.
Kakav je odnos crnogorske vlasti prema Srbima u toj zemlji i konkretno evo prema Srbiji?
Evo, ja ću vam samo reći, znači mi od, ja, kolega Andrija Mandić i ja kao lideri opozicijnih stranaka koje sačinjavaju Demokratski front isključivo zbog toga što smo Srbi, se nalazimo na optuženičkoj klupi za državni udar. Ja sam već bio u zatvoru 3 mjeseca 2018. godine. Očekujem osuđujuću presudu upravo za ovaj postupak takozvanog državnog udara. Na toj optuženičkoj klupi nalaze se samo Srbi i Rusi. Nema znači ni jednog nacionalno izjašnjenog Crnogorca, Bošnjaka, Muslimana, Albanca i Hrvata. Jasna je namjera režima da se Srbi u Crnoj Gori predstave kao jedan antidržavni element. Od 2006. godine, kada je Crna Gora stekla nezavisnost, ni u jednoj vladi niste imali Srbina kao ministra, Srbina kao zamjenika ministra ili, ne daj Bože, kao predsjednika vlade, predsjednika države ili potpredsjednika vlade, a odnos koji demonstriraju prema Srbiji najbolje oslikava činjenica da su da je režim uprkos 85% građana koji su se protivili toj odluci priznao takozvanu nezavisnu državu Kosovo, da su nedavno poslali crnogorske oficire u KFOR-ovu misiju na Kosovo, da su proslavljali obilježavanje pogroma srpskog stanovništva u Oluji u avgustu mjesecu, tako što su poslali vojnog atašea da prisustvuje tom činu i sve ono što ide u pravcu asimilovanja srpskog jezika, Srba koji se u Crnoj Gori smatraju državotvornim narodom, progona mitropolije, najbolje govori u kakvom okviru i u kakvom državnom ambijentu u ovom trenutku Srbi i njihovi politički predstavnici funkcionišu.
Situacija u Crnoj Gori bila je i ranije veoma burna i okupljanja su počela mnogo ranije. Već ste pomenuli slučaj hapšenja poslanika DF-a Nebojša Medvojevića i pokušaj vašeg hapšenja. Šta je trenutno s tim protestima?
Znači, trenutno je ta odluka suspendovana od strane Ustavnog suda, jer je apelacioni sud sa višim sudom donio to poslanici nemamo imunitet za izgovorenu riječ, osim da traje zasjedanje parlamenta. Znači, ja ću posjetiti da su kolegu Nebojšu Medovića kao poslednjeg kriminalca u Sačekuši na bulevaru Svetog Petra Cetinskog u glavnoj ulici uhapsili, to je bolje reći kidnapovali, kada sam ja samo pukim slučajem izbjegao hapšenje i ostao sam zabarikidiran u Skupštini 15 dana dok Ustavni sud nije suspendovao odluku Višeg i Apelacionog suda. Na druge strane imamo dvostruke aršine kada su u pitanju ljudi, odnosno predstavnici režima koji po povlašćenim uslovima učestvuju u sudskim protestima, a ova poslednja afera Koverta je u potpunosti razobličila crnogorsko pravosuđe, jer niko nije bio spreman niti imao hrabrosti i služilaštvo da sasluša Mila Đukanovića i njegove najbliže saradnike na navode za koje ih optužuje taj Duško Knežić vezano za sumnjive privatizacije, koruptivne aktivnosti i sve ono što je omogućavao DPS da svih ovih godina pobjeđuje na izborima.
Gospodine Kneževiću, evo i za kraj našeg razgovora, po vašem mišljenju, koji je najprihvatljiviji put za Crnu Goru i koji su vaše dalje poteze?
Crna Gora treba da uvaži realnost da se radi o jednoj maloj evropskoj državi i da na tom principu treba da gradi odnose sa prvo sa državama u regionu, posebno da se odredi prema Republici Srbiji i Republici Srpskoj kao najbližim državama u regionu, ne kvareći odnose i sa ostalim državama, a onda trebamo na geopolitičkom planu da povlačimo poteze koji neće ugrožavati koji neće ugrožavati njenu stabilnost. A što se tiče unutrašnjeg plana i prevazilaženja ove političke krize, smatramo da je neophodno formirati jednu tehničku vladu koju bi sačinjavali predstavnici čitavog parlamentarnog života, koja bi organizovala izbore, za najmanje godinu dana, ali koja bi organizovala izbore na taj način da niko više ne može reći da su te izbore obilježile koruptivne i kriminalne aktivnosti, kao što je to bio slučaj 2016. godine, kada je tadašnji gradonačelnik Podgorice kupovao izbornu volju građana Podgorice.
Gospodine Knežević, hvala vam za razgovor.
Svako dobro, prijatno.
Slušali ste aktuelnosti, tonski realizator Mladen Zdjelar u studiju Zorana Marković. Prijatno veče.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.